Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Deiviso Bano romaną Nepažįstamosios malda. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. Leidikla nedažnai leidžia romanus, bet jie dažnai paliečia svarbius bendražmogiškus dalykus, kad ir šiame minėtame jau romane. Šiandien studijoje vieši krizinio neštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir šio centro psichologė Jurgita Smiltė Jesiulionė. Kalbinsiu aš, Daiva Žižiūnaitė. Mūsų pašnekovės yra krizinio centro darbuotojas, vadovė ir psichologė. Ir iš tikrųjų dabar, kaip galima šitą dalyką susieti? Atrodo romanas, tai liktai laisvalaikio lengvas skaitinukas ir dabar į studiją pasikviečiau būtent iš šito centro. Galbūt paskui išaiškės šitas dalykas, bet kaip čia tas romanas siejasi su mūsų pašnekovių darbo sritim? Ir na, vat, tas įsivaizduojam kritinį neštumą, tai tarkim tik tai, kai eina kalba apie abortą. Bet tai iš tikrųjų yra daug platesnė sąvoka. Ir mums dabar gerbiamos pašnekovės pabandys atskleisti truputėlį tą
problematiką. Gerbiami klausytojai, tai iš tiesų krizinis neštumas, na, apibūdinamas kaip neštumas, kurio moteris neplanavo, nenorėjo ir kuris sukelia į asmeninę krizę. Tačiau ir planuotas neštumas gali tapti kriziniu, kai pasikeičia tam tikros aplinkybės. Pavyzdžiui, pašlyja santykiai su vyru, nuo kurio laukiasi, netenkama darbo, pašlyja sveikata, arba neštumas baigėsi ne taip, kaip planavo. Visi nori, kad pagimdytų sveiką, vaikelį, laiku išnešiot ar ne, bet neštumas yra toks kaip ir ypatingas laikotarpis, kur netgi negali tiksliai žinoti, kada jis pasibaigs ar ne ir kuo jis pasibaigs. Tai yra toks kaip ir paslaptis ar ne. Ir aišku, kiekviena neščioji, na, tikisi geros pabaigos, bet labai gaila, kad kartais ta pabaiga būna visai netokia, kaip norėtųsi, ir būna labai skaudi, kaip ir šitoj knygoje prašoma ta istorija, būtent kai moteris pagimdo negyvą vaikelį. Na, ir tai iš tikrųjų yra didelė krizė. Ir kaip išgyventi šitą traumą, kaip su tuo susitaikyti, kaip nepalūžti ar ne, ir vis dėlto toliau gyventi, na, tai didelis, na, didelis klausimas ir tokia užduotis, kurią kai kurios moteris, manau, metų sprendžia, gal net ir visą gyvenimą. Ir šitoj knygoj ir atskleidžiama, kaip knygos heroja bandė susitaikyti su tuo ir kaip buvo sunku. Ir kas padėjo. Ir, na, ir
gal Jurgita galėtų kažką dar papildyti?
Aš gal norėčiau pridėti, kad iš tikrųjų, kai kalbam apie krizinį neštumą arba krizės neštumo metu, tai tikrai negalime apsiriboti tik tai, va, nu, kažkokiu neplanuotu ar netikėtų neštumu. Ir būtent, tarkim, moterys po kažkokios ypatingai skaudžios patirties, tokios kaip, pavyzdžiui, nesėkmingai pasibaigęs prieš tai buvęs neštumas, jos kito neštumo metu tikėtinai išgyvena ženkliai daugiau nerimo dėl dabartinio neštumo eigos, dėl to, kaip jaučiasi vaisius, kaip jaučiasi kūdikis iščiuose. Ir natūralu, kad tada galbūt tai nebus krizinis neštumas, ta prasme, kad moteris abejoja ar išlaikyti tą krizinį neštumą ar nutraukti, bet iš tiesų jis krizinis tampa ta prasme, kad moterį yra sunku tiesiog būti. Na, kasdienybė išgyvena daug nerimo ir tada tokios paramos ir palaikymo tikrai labai reikia. Tai iš tiesų tas krizinis neštumas gali būti tikrai santykinai plati sąvoka ir apriepti, na, ir tas situacijas, kada tai yra neplanuotas krizinis neštumas, na, neplanuotas neštumas, ir tas situacijas, kai yra planuota, bet neštumo metu yra kažkokių nenumatytų aplinkybių, kurios sukelia moterį sunkių jausmų.
Truputėlį jau užsiminėme, kuo siejasi pašnekovių darbas, romano tematika, problematika. Pirmiausia, norėčiau pasakyti keletą sakinuko apie patį autorių. Autorius Deivisas Banas gimęs 1952 metais, amerikiečių autorius, gimęs ir užaugęs Šiaurės Karolinoje, Amerikoje, o dabar su žmona gyvena Anglijoje. Po vidurinės jisai tapo, studijavęs aukštoje, tapo finansų ekspertų, dirbo Europoje, Afrikoje, artimuose rytuose. Šiuo metu yra universiteto dėstytojas, keliautojas, tarptautinis šlovės rašytojas. Jo kūryba apima, na, įvairias rytis ir žanrus. Įrašo istorinę fantastiką, trilerius, dramas, o taip pat ramias istorijas aprašančias šiltus žmogiškus santykius. Ir kiekvienoje jo knygoje, tiek paėmus ir istorinę fantastiką, ar dramas, ar trilerius, visur yra labai atsispindi jo krikščioniškas tikėjimas. Iš pradžių jisai pasirašinėjo slapyvardžiu Thomas Locke. Tik tai neseniai pradėjo pasirašinėti Davis Bunn. Yra gavęs 4 apdovanojimus kaip vienas iš geriausių krikščionių autorių. Ir pripažintas tarptautiniu mastu, jo knygų yra parduota daugiau kaip 7 milijonai egzempliorių 20 kalbų. Ir dabar grįžkime prie paties romano. Šiandien kalbame apie Daviso Bano romaną Nepažįstamosios malda. Iš tikrųjų, kasgi yra tame romane aprašoma? Kaip jau ir minėjau, viena iš autoriaus sričių yra rašyti tokias bendražmogiškas istorijas, kur atsispindi tie vat, žmogiški santykiai, tas tikėjimo aspektas. Ir štai ši knyga yra iš šitos srities. Siužetas yra ten keletą, kaip sakyti, siužeto linijų. Yra pagrindinė sutuoktinių pora Amanda ir jų šeima praranda vaiką, gimsta negyva mergaitė. Ir aplink šitą visą istoriją dėliojasi, kad yra kaimynų šeima su savo problemom. Ir kadangi yra tie personažai, kuriuos sutinka kelionė į Izraelį. Ir, sakykime, visame tame labai veikia tas tikėjimo aspektas. Ir dabar norėčiau paklausti mūsų pašnekovių, kokie jūsų buvo pirmieji įspūdžiai paėmus skaityti šitą romaną? Kas, sakykime, tuose personažuose galbūt patraukė? Galbūt kažkokie įdomesni šitos istorijos momentai? Nu, atsakykime, kas užkabino ir norėjosi toliau skaityti ir pasižiūrėti, kuogi tai baigsis.
Na, iš tikrųjų, tai lengvai skaitoma knyga, ar ne, iš tikrųjų, pradėjus skaityti, norisi nesustoti, skaityti toliau, sužinoti, kaip toliau vystysis ta istorija ir na, atskleidžiamos to kiekvieno herojaus tokios ir asmeninės, ir charakterio savybės, ir jo priešistorė, kaip, na, kaip jis iki tol ką patyrė, tai vat, iš tikrųjų įdomu. Ir tie santykiai tarpusavį, ir na, pamatome, kad kiekvienas turi savo gyvenime daug išbandymų. Ir tam tikrų žaizdų, su kuriom gyventi, yra nelengva, tačiau įmanoma. Ir aišku, pavyzdžiui, Amanda, ta pagrindinė heroja, kaip darbuotoja, jinai atskleidžiama, kad na, iš tikrųjų ją visi mėgsta, jinai yra labai gera, atrodo, visi nori ir ją matyti, ir jinai sukuria tiek grožio ir gėrio aplink save, nors iš tikrųjų jinai savyje turi tiek kančios dėl tos netekties savo vaikų ir kaip jinai lyg ir sugeba išorėje viso to neparodyti, bet giliai širdyje kentėti. Ir nepaisant to, vis tiek žmonėms spinduliuoti gėrį ir dalintis tą šviesą. Aišku, na, matome, kad visi herojai knygoje yra tikintis, ar ne, ir kad malda ir Dievas yra jiems atrama jų gyvenime. Bet kartu ir tas toks klausimas, kodėl man atrodo lyg ir aš viską gerai dariau, buvau gera, nieko lyg ir blogo niekam nedariau, o dabar man toks išbandymas ir tas supratimas neteisybės. Ir iš tikrųjų gyvenime labai dažnai mes stebimės, kaip vat, geriems žmonėms įvyksta tokias nelaimės, kodėl jie ten susirga tom lygom nepagydomam arba sunkiom, arba kodėl netenka vaikų. Tas toks lyg ir neteisybės pajutimas kartais paskatina susviruoti tikėjimą, ne? Negi Dievas mane už kažką baudžia, tai ką, jis manęs gal nemyli ar kaip. Ir ta paieška to naujo santykio su Dievu ir su ta kančia, kurią tu išgyveni. Ir čia ta kelionė į Izraelį, tų moterų, kurios turi, abi turi tą patirtį vaiko netekties, nes tiek Amanda, tiek Emilija, ta vat kaimynė, jinai irgi yra netekus vaiko. Ir ta kelionė į Izraelį, į Jeruzalį ir pažinti su ta žydė ir su ta mergaite, kuri serga nepagydoma, atrodo, liga ir irgi lyg ir ant mirties lenkščio. Bet kartu tie žmonės visi susitinka tam tikrų laikų ir tikrai neatsitiktinai ir lyg atrodo, na, kad Dievas juos suveda. Ir tos maldos, kurias paliko raudų sienoje visos tos moteris trys, na, jas atliepiama ir būtent per kito žmogaus patarnavimą, per kito žmogaus rolį ir buvimą. Ir kažkaip vat, knygo atsiskleidžia tas motyvas, kad na, visi mes esam reikšmingi vienas kitam ir kaip ir dovanos ir galim tiek daug gero padaryti, net ir kartais nesu net nesitikėdami ar ne, ir nesuvokdami.
Man tai skaitant knygą, iš tiesų vienas iš pagrindinių klausimų, kuris nuolat kirbėjo ir kuris taip vedė labai priekį, tai buvo, kaip knygos pavadinimas yra susijęs su visu tuo siužetu, apie kurį Zita tikrai nemažai papasakojo, nes kas ta nepažįstamoji, kokia ta nepažįstamosios malda, kuri buvo tokia, kad netgi tapo knygos pavadinimu. Tai iš tiesų, kas labiausiai kabino, skaitant, be daugybės tikrai dalykų, tai ko papasakojo Zita, kad tikrai yra ir stiprus charakteriai atskleisti, ir tikrai pati siužeto linija yra tokia tikrai dėliojama, negali sakyti, nenobodžiai, galbūt tai pavadinkime, ar ne, kad jinai tikrai yra vingiuota ir įtraukia vis naujų personažų ir atskleidžia vis naujų detalių, kurios kiekviena byloja apie tai, kad mes neretai išgyvendami kažkokį tai skausmą užsidarome tame skausmė ir kartais galvojam, kad esam tokie tarsi vieninteliai, kad čia tik mums ta kančia tokia yra skirta ir kažkodėl tik mes turim su jie būti, bet kai apsidarai aplinkui, kai atveri labiau akis, kai susiduri su kitais žmonėmis, pamatai, kad kiekvienas turi savo iššūkį, savo skausmą, kurį nešiojas ir kiekvienam reikia šalia esančių žmonių, dievo tikėjimo pagalbos, kad visą tai išgyventi ir visą tai kažkaip įprasminti, įveikti. Tai iš tikrųjų, pati knyga taip ir įdomiai skaitėsi ir aišku, labai yra stiprūs tie ribiniai patyrimai, kadangi tema, kuri yra pasirinkta čia, ypatingai mažo vaiko netektis ar negyvo kūdikio gimimas, na, iš tiesų yra labai jautri. Ypač kalbant ir taip bendražmogiškai ir bendramoteriškai, kad moterims, kurios yra išgyvenusios neštumą, yra išgyvenusios tos nerimus neštumo metu, kurių, kaip ir Zita, pradėdama pokalbį, sakė, tikrai kiekviena neščia moteris turi tam tikrų nerimų, ar visa neštumo jėga bus sėkminga, kaip ten kūdikėlis jaučiasi ir panašiai. Tai tikrai, emociškai, jinai tokia irgi yra labai stipriai kabinanti ir kelinti daug jausmų.
Ir dar galima pridurti prie romano siužeto, to dėstymo viso, tiesiog labai tokie neįtikėtini susitikimai yra ir tiek, sakykime, savo aplinkoj, darbo vietoj ir, sakykime, išvyko į kelionę su ta žydė, kurią sutiko prie raudų sienos Mirjam, tai kažkaip tai iš karto skatina, traukia sužinoti, kas yra tokio, kuo ta paslaptinga moteris, kur jinai kaip Dievas per ją veda Amandą ir Emiliją. Ir dabar toliau pakalbėkime apie tai, mes dabar bandėm aptarti patį romaną, siužetą, personažus, o dabar ir pabandykim pažvelgti, žinom, kas jau ten maždaug nutiko, kokių dalykų, ne visi dalykai, ką mes čia bandom papasakoti, ten daugiau visokių nutikimų, bet iš tikrųjų, kaip knygos personažai išgyvena, jau mes kaip ir kalbėjom, o dabar pabandykim aptarti, kaip jie bando spręsti problemas.
Jeigu kalbėtume apie pagrindinę heroją Amandą, tai kai jinai išgyveno naujagimio netektį, ar ne, kai gimė negyvas vaikelis, nors jau buvo pasiruošęs gimti ir galėjo juk gyvas gimti ir jo laukė gyvo ir buvo viskas paruošta ir kaip ir kiekvienoje šeimoje, kūdikio gimimas yra didelis džiaugsmas, didelė laimė. Bet kai gimsta negyvas vaikas ir tu turi išgyventi tą netektį ir tas visas neišsipildžiusias viltis, iš tikrųjų yra be galo skaudu. Ir matome, kad Amanda bandė užsidaryti savyje, atsiskirti nuo savo aplinkos, ar ne, nutraukė santykius su draugais, atsiribojo nuo tų šeimų, kurios turi vaikus, nes yra labai skaudu matyti. Taip pat net ir darbą, ar ne, jinai dirbo naujagimių skyriui, vyriausia slaugytoja, tai jinai net ir darbą pakeitė, nes per daug skausminga grįžti, ar ne, į tą vietą, kur matai naujagimus kasdieną, o tavo naujagimą nėra, ar ne, jis miręs. Tas yra labai, kaip kūdikio netiktis, arba, tarkim, po persileidimo, kai moteris, kad ir pirmam trimestre neštumo būna dažnai persileidimai ir jeigu vaikelio norėjo, laukė ir kažkaip įpuosilėjo viltis ir planavo tą gyvenimą su vaiku, tai jo netiktis iš tiesų labai, labai sukrečia moterį ir tas skausmas, kurį jinai patiria tą netiktis, tas gedulas iš tikrųjų širdyje yra toks stiprus, kad atrodo niekas manęs nesupranta ir negali suprasti. Ir netgi jeigu aplinkiniai bando raminti, sako, kad čia viskas čia bus gerai, tu susilauksi kitų vaikų, ar ten, žiūrėk, tu turi vaikų, tai vis tiek tai moters neramina, nes jinai gedi to vaiko, kurio neteko, ar ne. tai irgi knygoje atskleidžiama, kad na, aplinkiniai kaip ir nori gero, bet jie kaip ir nesupranta, ar ne, kaip ta heroja jaučiasi. Nes turbūt tik tais ta moteris, kuri yra netekusi vaiko, gali taip stipriai ir aiškiai suprasti, ką tai reiškia. Arba vat, persileidimo atveju irgi. Pavyzdžiui, moteris, kol jinai nėra patyrusi persileidimo, jinai, na, galbūt su ta problematika net nesusidūrus ir atrodo, jeigu jinai patiria, kad man vienai taip atsitiko, kaip ir Smiltė minėjo. Bet kai pradeda kalbėti su kito moterim ir jos atskleidžia savo istorijas ir tada sužino, kad ir ta draugė, ir antra, ir trečia, kad ta patirtį yra daugelis moterų praėję ir tada, kai daliniesi apie tai, ieškai būdų, kaip vienai pasisekė susitaikyti su tuo, kaip kitai, tada pamatai ir viltį tame tunelio gale.
Aš tai pratesdama mintį, na, kažkaip galvojau, ką dar galėčiau papildyti ir galvojau, vienas dalykas, ką man kažkaip norisi atkreipdėmėsi, kad mes su pagrindiniais herojais, su Amanda ir Krisu susipažįstame praėjus metams nuo tos netekties, nuo negyvo vaikelio gimimo. Ir aišku, tada na, pati knyga, pati istorija, jinai leidžia tarsi taip irgi pasižiūrėti, kokie tie metai buvo ir kas yra, nu, tarsi tam dabartinėme taške, ne, prabėgus metams. Tai vienas dalykas, kas šiaip yra natūralu, kad tikrai na, gedėjimas, netekties išgyvenimas, jis tai tikrai užtrunka tam tikrą laiko tarpą. Žinot, paprastai aš net galvoju, net kultūriškai, jeigu mes taip iškeltumėm klausimą, kiek yra tarsi priimtina gedėti, tai metai tikriausiai yra tas laikas, kada yra na, tikrai tas gedulas netekus žmogaus, na, kažkokio artimo žmogaus yra visiškai na, priimtinas ir kai kas netgi pakankamai laikosi tų metų, žinot, pirmosios metinės yra ir minimos, ir žmogus prisimenamas, paskui jau toliau jau labai skirtingai daroma. Ir iš tiesų čia irgi mes tarsi susidurėm su tais metais kaip tokia va riba, nes yra jau lūkestis, kad po metų tarsi žmogus turėtų atsistatyti, na, turėtų kažkaip išmokti, rasti kažkokių įvykos būdų, kaip gyventi jau su tą netektimi, kaip ją įprasminti, kaip su ją būti. Bet realiai mes dar susidurėm su tą situaciją, kada ir Amanda, ir Krisas, realiai jie yra tolimesnėje krizėje. Ir tai, kad vaikelis gimė negyvas, mes gal nematom visų vidinių procesų, kurie vyksta Amandos viduje, bet tikrai neretai moteris po negyvo vaikelio gimimo labai pati išgyvena stiprią kaltę, nes yra jausmas, kad galbūt aš kažko nepadariau, ar mano organizmas kažko nepadarė, arba kažką padarė per daug, dėl ko vaikelis negalėjo išgyventi, ir tai tikrai irgi yra labai stiprus išgyvenimas. Bet kitas dalykas, kas yra akivaizdu, kad tokia netektis, jinai turi labai, nu kaip pasakyti, krizė, kilusi dėl netekties, negali turėti ir tokią stiprią greunamąją galią tarpusavio santykiams, kada iš tiesų per tuos metus, ir tai knygo irgi yra atskleidžiama kaip atskira tema, mylimi, sutoktiniai, Amanda ir Krisas jaučiasi atitolę, nes ir matyt, Amanda yra sunku tą netekti išgyventi ir kažkokiu būdu atsiverti savo vyrui, Krisui ir su juo kartu tą išgyventi, ir Krisas turėdamas tam tikrus na, sudėtingų išgyvenimų susijusių su darbu, jisai matyt irgi nežino, kaip, kuo geriau palaikyti Amandą ir kaip jai padėti išgyventi tą netektį. Tai tas dalykas iš tiesų yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kad taip, netekties išgyvenimas užima laiko ir kartais reikia ne vienų, o kartais ir kelių metų, ar ne, tam, kad išmoktumėm gyventi, atrastumėm kažkokį būdą, kaip išbūti su tuo skausmu arba tam skausmui, na, tą skausmą kažkaip įprasmintumėm savo kasdieninėme gyvenime.
Mėly radio klausytojai, dabar kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime laidą knygų lentynoje, kurioje dalyvauja Zita Tomilinienė ir Jurgita Smiltė Jasiulionė, laidą veda Daiva Žižiūnaitė. O dabar jums skambės Prikelti gyventi iš kompaktinės plokštelės apie 12.
Maudžiant galvą paryčiais, nuo sunkių minčių, kodėl man ir vėl nesisaka, kodėl viskas išbandyta jau. Nebežino, kur reikėlių, nėr daugiau. Aš tau sakiau. Žaugiant vis
Tęsime pokalbį laidoje Knygų lentynoje. Šiandien kalbame apie Deiviso Bano romaną Nepažįstamosios malda. Studijoje Zita Tomilinienė ir Jurgita Smiltė Jasiulionė. Laidą veda Daiva Žižiūnaitė. Prieš pertrauką kalbėjome apie tai, su kokiom problemom susituria romano personažai, ypatingai Amanda, nors ir kiti turi tikrai rimtų rūpesčių. Ir dabar norėčiau paklausti tokio dalyko. Tai, ką jūs jau ir prieš pertrauką užsiminėte, ar galėtumėt palyginti tai, kas yra rašoma romane, sakykime, kokios mintys žmonių, kokie išgyvenimai ir tai, ką jūs pačios, su ko susidurėte, su jūsų klienčių, su tų moterų, kurios ilgesnį laiką, kurias globojate, ar tai yra na, kažkas bendro tarp jų, kas skirtingo.
Tai iš tiesų į krizinio neštumo centrą kreipiasi moteris dėl skirtingų situacijų. Vienos dėl to, kad laukiasi ir išgyvena dėl neplanuoto neštumo, nežino ką daryti ir jaučiasi pasimetusios arba jaučia aplinkos spaudimą nutraukti neštumą. Kitos kreipiasi dėl persileidimo ir būtent dėl psichologinės pagalbos, nes mato, kad sunku vienai susidoroti su visais tais jausmais, kurie kyla netekus vaikelio dėl persileidimo. Taip pat kreipiasi ir tos, kurios išgyvena dėl aborto pasiekmių. Ir buvo kelios vat, per praėjusius metus, kur kreipiasi dėl naujagimio netekties, ar ne, ar ten vat, mirė iščiasi, vaikelis jau pilnai išnešiotas, ar vat, gimęs per kelias dienas. Ligoniai, tarkim, jos gavo tą medicinę pagalbą, bet psichologinės pagalbos ne. Ir dėl to nu, grįžus namo su tuščiom rankom, su tuščiom iščiom ir ta tuštuma, ir tas skausmas, tas gedulas toks didelis, kad vienai sunku susidoroti ir kartais atrodo net neįmanoma, dėl to svarbu na, laiku suteikti profesionalią psichologinę pagalbą tokiai moteriai ir tokiai šeimai ir tokiam vyrui, nes vyras irgi matydamas savo moters kančią, na, jis jaučiasi pasimetęs ir bando guosti, bet nežino, kaip atrodo ir taip guodžia ir taip, ir jai nieks netinka, jis vis tiek verkia ir kaip ir knygoj Amanda net ten ištinka isterijos priepolis per pačias kalėdas, kai visi atrodo švenčia, visi džiaugiasi, vaikai krykščia, ar ne, o jos, na, ta patirta kančia ir ta tuštuma ir tokia didelė, kad jinai na, negali viena ištverti to. Aišku, knygai matome, kad Amanda bando pati susidoroti visus tuos metus, lyg ir na, grįžti į darbą, ar ne, ir yra gera darbuotoja, lyg ir gera žmona, ar ne, ir kolegė, ir rūpestinga, bet pati save lyg ir kaip ir pamiršta, ne, ir jinai na, savo neskiria va, to tokio dėmesio, kaip vis dėlto atrasti, jeigu susitaikytų su tą netektim ir vėl atrasti gyvenimo džiaugsmą, nes jinai vat, metams net praėjus, jinai sako, aš nu, nejaučiu jokio gyvenimo džiaugsmo. Darau, atrodo, viską kaip robotas, ane? O tas skausmas yra. Tai vat, svarbu psichologinė pagalba. Ir mūsų centras teikia tokią psichologinę pagalbą moterims nemokamai. Labai būtų gerai, kad kuo daugiau moterų žinotų, kad gali kreiptis. Nes arba jų artimieji jas nukreiptų, nes tuo metu būna didelis pasimetimas ir atrodo, niekas man nebegali padėti ir aš čia nebeišgyvensiu ir kartais iš tikrųjų kyla minčių ir apie mirtį, ar ne, ir atrodo, nori pati ta moteris su tuo vaikeliu numirti, ne, kad nejausti tos kančios tokios didelės. Bet iš tikrųjų išeitis yra, tik tai reikia sulaukti ir na, tos tinkamos pagalbos. Ir įprasminti tą kančią, kaip Smiltė ir sakė. Nes būtent per įprasminimą tos kančios mes galime atrasti vėl jėgų toliau gyventi ir daryti, ir, na, ta prasme, kurti ir mylėti.
Ir tai reikėtų pastebėti, kad Amanda pati darbavusi naujagimių skyrių, kur jinai mačiusi tikrai ne vien tikrai gilias kančias, ir pati, vat, sakykime, susidūrė. Ir iš tikrųjų tai turėtų turbūt irgi paskatinimas, kad, na, ką bedarytume, mes visiems galim susidurti su panašiom kančiom, su rūpėšiais, sielvartu ir mes tikrai nebijokim atsiverti ir ieškoti pagalbą. Nesvarbu, ar mes ten, nu, kaip sakyt, kokias pareigas užimtumėm ir liktai įsivaizduojam, kad mes tai mes galim susidoroti. O iš tikrųjų toks...
Aš tai dar norėčiau atkreipti dėmesį bendrai į tokį... kaip pasakyčiau, reiškinio mastą, nes perskaičius knygą man toks kilo labai noras bendrai pasidomėti, nes Galvojant, taip, mes pavieniais atvejais susidūrėme krizinio neštumo centre, kuomet moterys kreipėsi po vėlyvo neštumo nutrūkimo su tokia tikrai netektimi ir kančia. Bet galvoju, net nežinau, kiek apskritai yra opi bėda. Ir pasižiūrėjau pastarųjų metų statistiką, kad maždaug Lietuvoje per metus apie 120-150 atvejų būna, kuomet moteris vėlyvame neštumo laikotarpė, tai reiškia daugiau nei 22 savaitę, netenka kūdikio, netenka naujagimio. Dalis iš jų yra pilnai išnešiojami ir miršta jau būtent visiškai baigno tokiam prieš pat gimimą arba net ir gimdymo metu nutinka tokių situacijų. Tai pagal vieną vertus, tai, žinot, yra tikrai nemažai moterų, kurios su to susiduria. Kalbant apie pagalbos galimybę, šiaip nėra jokios tokios labai struktūruotos pagalbos, kad moteriai po kažkokių ar gimdymo komplikacijų, ar vat, būtent tokios netekties būtų labai iš karto aiškiai pasiūloma emocinė parama arba psichologinė pagalba, kad moteris jau išeidama, tarkim, iš ligoninės, iš gimdymo skyriaus, jinai žinotų, kad gali kreiptis pagalbos, o to labai, labai trūksta. Tai va čia kalbant apie tą tokią realią situaciją, kad mes turim nemažai moterų, kurios su to susiduria, ir manau, kad nemažai jų nežino, kur galėtų kreiptis pagalbos ir kur gauti tą pagalbą. O jinai tikrai yra labai reikalinga. Nors mes taip sakykime, kultūriškai tikrai esame savo reiklus ir galvojame, kad na, jeigu kreipsies pagalbos, gal būsi šiek tiek silpnas. Ir aplinkiniai labai dažnai vis taip kaip stengiasi na, drąsinti, sakyti, kad nu, čiagi ne pasaulio pabaiga, svarbu, kad pati esi sveika gyva ir dar tokiam amžiui galėsi galbūt ir susilaukti ir taip toliau ir taip toliau. Bet iš tiesų labai irgi svarbu priimti, kad tikrai to negana. Tu negali pakeisti prarasto žmogaus taip paprastai kažkokiu, tai, na, kažkokiu kitu žmogumi, kitų naujagimių, kitų vaikų. Ir dar toks, aš galvoju, dalykas, kas man, ką man taip norisi gal irgi atkreipti dėmesį, kad iš tiesų po tokios kūdikėlio netekties, kada iš tiesų realiai kūdikis egzistuoja praktiškai tik tai tai šeimai. Niekas daugiau to kūdikio, kaip pasakyti, nepažįsta, su juo neturi jokio santykio. Tai kartais tas gedėjimas iš tiesų tampa komplikuotas ir dėl to, kad aplinka yra šiek tiek linkusi sumenkinti tą netektį arba pasakyti, kad čia galbūt nėra tokia didelė netektis, nes iš tiesų egzistavo tas kūdikėlis praktiškai tik tai mamai, kuri nuolatos jį nešiojo jautė. Ir galbūt na tėčiu, jeigu jis irgi yra gerame santykė ar ne, nes jaučia na kitiems šeimos nariams. Bet didesniai daliai kitų aplinkinių to kūdikėlio tarsi nebuvo. Ir dėl to ta netektis ir gedėjimas, na, iš tiesų irgi tampa tokio komplikuota, nes realiai, nu, ją tarsi išgyvena vat vienas žmogus stipriausiai, mama, nu, gal tėtis, galbūt, na, kiti šeimos nariai, bet dažnai jau nebe taip emociškai. Ir moteris iš tiesų jaučiasi labai vieniša, palikta su visais tais skausmais ir su visais tais jausmais, kuriuos jis išgyvena dėl tos netekties.
Ir kaip jums sekasi jūsų darbe spręsti tas problemas, kiek suteikti tos vilties, ar, sakykime, kaip tos jūsų tos moteris, kurios ateina pas jūs, kaip priima jūsų pagalbą ir kaip, sakykime, pritaiko toliau savo gyvenimą, kad galėtų atsistoti ant ko ir toliau gyventi?
Iš tikrųjų, kai žmogus gauna pagalbą, jis džiaugiasi ir dėkoja. Ir būna tos konsultacijos psichologinės. Kim kartą per savaitę moteris ateina į konsultaciją ir tos konsultacijos gali tęstis kelis mėnesius, kartais net ir iki metų, kol atranda jėgų įprasminti ir atsistoti vėl ant ko ir toliau gyventi. Ir turim naujų istorijų, kai na, po to vėl moteris pradeda lauktis, ar ne, ir aišku, kaip ir džiaugiasi, kad laukiasi, bet kartu, kaip Smiltė minėjo, labai daug nerimo, o jeigu šį kartą man tai bus, tada aš jau atrodo neištversiu, ar ne, ir lyg ir turi išmokti būti pasiruošęs viskam, ar ne, nes tu negali sukontroliuoti ateities. Ir kaip ir knygoje buvo irgi viena iš maldų, kad na, jeigu neišgydysiu to vaikelio, Rachelės, ne, tai suteik jėgų man ištverti to vaikelio išėjimą. Ir tas konsultacijas, na, vyksta tas darbas tiek su savimi, ir ne, psichologo pagalba, tas supratimas, kas su mani vyksta, kur aš link noriu eit, kaip aš noriu toliau gyvenimą kurti, na, tai yra ilgas kelias. Bet vienam jį nueiti yra be galo sunku, kai yra šalia žmogus, su kuriuo tu gali būti savimi, nebijoti kalbėti apie tai, kas yra tavo širdy ir na, šiek tiek tą vedimą jausti, tai yra labai svarbu.
Aš kartais na, konsultacijų metu išgyvenu vis iš naujo ir iš naujo tą tokį nepaprastą jausmą, kokius stebuklus gali daryti tiesiog paprastas išklausimas. Ir mano supratimu, kad žinot, mes kai kalbam apie emocinę paramą, apie psichologinę pagalbą moteriams po netekties, tikrai tai nereiškia, kad na, kažkokius ten stebuklingus dalykus psichologai daro kabinete ar ne, ar ten kažkokias labai, nežinau, įvairių situacijų matyt būna, vienais atvejais giliau yra įlendama į gilesnius išgyvenimus, kitais atvejais mažiau, bet iš tikrųjų, ko moteriams labai reikia, tai tiesiog erdvės, kur jų klausytųsi. Ir man rodos, kartais tiesiog tokio jautraus klausytojo buvimas, kuomet moteris gali vėl ir vėl ir vėl pasakoti tuos pačius skaudžius išgyvenimus, kurios kasdienybėje, jeigu mes susidurėm su žmonėms atsiranda nuovargis, na kiek galima apie tai kalbėti. Atrodo. O čia tuo tarpu yra labai svarbu, kad moteris negalėtų apie netektį, apie tuos jausmus, kurie kyla dėl to, apie tuos prisiminimus, kuriuos jinai nešiojasi ilgą laiką, jinai galėtų kalbėti tiek laiko, kiek jai reikia. Ir kartais užtenka tik to kelių susitikimų, kelių pokalbių, kurių metu moteris jaučiasi išklausyta tam, kad jinai pati pradėtų, iš tiesų pasijustų šiek tiek stipresnė ir pradėtų ieškoti būdo gyventi toliau. Kitas dalykas, ką aš galvoju, ar kas vajų knygoje labai ryškiai atsiskleidžia ir kas mūsų darbe atsiskleidžia, kad iš tiesų, kai moteris susiduria su tokiom ribinėm patirtim, su tokiom skausmingom netektim, tikrai atsiranda didesnis poreikis ieškoti, į ką atsiremti. Ir aš savo praktikoje irgi ne kartą susiduriu su ta situacija, kada moteris būtent vat, išgyvendama, netgi kai yra krizinis neštumas, kai nėra netekties, bet tiesiog yra nu, kažkokia sudėtinga situacija susikloščiusi, kada moteris net ir netikėdamos, jos atranda tikėjimą, atranda maldą kaip būdą būtent palaikyti, kaip būdą palaikyti, atsistoti, išbūti toje situacijoje. Tai iš tiesų, kas irgi yra ir knygoje tas labai ryšku, tarsi iki to momento, vat, per metus mes gal ryškiai nematome, kaip Amanda bando ir ką tikėjimas malda, kaip veikia jos gyvenime, kaip padeda jai gyti, tačiau būtent jau po tų metų, kuomet Amanda susiruošė į kelionę į Jeruzalę, mes labai ryškiai matome, kaip būtent tikėjimo dėka jinai atranda tikėjimo ir tų suvestų kelių susitikimų dėka jinai atranda būdą gyventi ir atranda viltį.
Ir laidos pabaigai toks būtų klausimas. Jeigu kalbėtumėt ne tik tai kaip specialistės, ne tik tai, sakykim, kaip būtent susijusios su krizinio neštumo klausimais, bet bendražmogiško požiūriu. Kaip galėtumėt keliais žodžiais apibrėžti, kas tai yra per romanas, istorija ir kam būtų įdomi ir aktuali? Mes dabar, kaip sakyt, daugiau analizavom neštumo klausimą, ne, vat, kad tokie. O kas dar galėtų, vat, kokius dar žmonės patraukti šitas romanas?
Aš tai manau, kad moteris tikrai turėtų patraukti, nes būtent yra moterų istorijos. Aišku, ir vyrus, nes ir yra vyrų kelios istorijos ir tie personažai, kur ir karjerą daro ir ten įvairūs iššūkiai karjeroje vyksta, ar ne, bet kartu ir namuose tam tikri iššūkiai santykiai su žmona, ar ne, su vaikais, su dukra, tarkim, kuri tam priklausoma buvo, ar ne, nuo narkotikų, bet kitų kaimynų atveju. Tai iš tiesų yra lengvai skaitomas romanas, įtraukia skaitytoje ir atrandi daug įvairių išvalgų ir gali, manau, paralelių su savo gyvenimu. Netgi ne viena moteris, manau, skaitydama atrastų, nes iš tikrųjų daug esam išgyvenę ir ne vienokių ar kitokių patirčių. Tikrai drąsiai dovanočiau savo tokiai draugiai tokią knygą.
Aš tai galvoju, kad knyga tikrai turėtų būti įdomi tiems, kuriems įdomu kitų žmonių vidiniai išgyvenimai, kitų žmonių vidinis pasaulis, nes jis čia tikrai labai gražiai yra atskleistas. Ir galvoju, kad tikriausiai jinai turėtų patraukti akį ir tų, kurie galbūt patys jaučiasi kažkokiam probleminėme, lūžio taške, kažkokiam išgyvena tam tikrą, nežinau, sunkumą ir nežino, kur link pasukti. Nes tikrai knyga jinai yra apie viltį. Jinai yra apie viltį, yra apie tikėjimą ir galvoju, žinai, žmonėm, kurie kartais patys irgi susiduria su atrodo neįveikiamais sunkumais. Na, tokios knygos, jos tikrai gali irgi įkvėpti ir padėti pačiam surasti tą viltį.
Aš dar norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų klausytojai, kurie girdi ar ne šitą laidą ir apie krizinio neštumo centrą, ir jeigu žinote, kad kažkam iš jūsų artimųjų reikia pagalbos tokioje situacijoje ar neplanuoto neštumo, ar būtent kai jis baigėsi ne taip, kaip planavo ar ne, ir išgyvena netikti, kad gali kreiptis ir mūsų puslapis yra www.neplanuotasneštumas.lt ir ten visa yra informacija. Jeigu reikia pagalbos, jeigu noriu padėti, irgi yra įvairių būdų, kaip kiti žmonės gali prisidėti prie centro veiklos ir padėti tiem, kam reikia. Būkime atidus vieni kitiems ir rekomenduokim kreiptis pagalbos, nepasilikti su savo kančia vieniems.
Ačiū Zitai ir Smiltei už pokalbį. Klausėtės laidos knygų lentynoje. Pristatėme Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Deiviso Bano romaną Nepažįstamosios malda. Laidoje dalyvavo krizinio neštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir šio centro psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Kalbinu aš, Daiva Žižiūnaitė.